ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปดูพัฒนาการเรื่องของตัวเงินบาทดิจิตอลนะครับในบ้านเรานะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มมานะพี่หนึ่งมันมานานมากๆละตั้งแต่นู่นเลยนะครับ2561หรือยังไงเนี่ยนะครับช่วงที่มีโปรเจกต์อินเทอร์นอลเราก็จะได้ยินกันบ่อยเราก็จะแซวกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยนี่จะติดดอยอินเทอร์นอลหรือเปล่าใช่ไหมคือเราคุยกันนานแล้วนะครับแต่เอาให้พี่หนึ่งเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะทำไม CBDC มันถึงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยจากภาพนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับมาหลายประเทศแล้วบ้านเรานี่ถือว่าเป็นอันดับแรกๆซะด้วยซ้ำนะจริงๆเราถือว่าทันสมัยเหมือนกันนะครับมันมีเพนพอยต์อะไรในเงินเฟียดเหรอครับทำไมถึงจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้แล้วมาทีเนี่ยโอ้โหพึบพับเลยนะครับหลายประเทศเลยฮะ
ก็จริงๆคือด้วยคอนเซปต์ของตัวพวก CBDC นะครับมันอย่างที่พีคโชว์ภาพนะครับว่าคือมันมีมาตั้งแต่นู่นเลยครับ 3-4 ปีที่แล้วที่ทุกคนให้ความสนใจกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกว่าในส่วนของตัว CBDC เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคือเป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากการทำตัว Stablecoin ในส่วนของเอกชนก่อนที่เกิดมาประมาณนู่นเลยครับตั้งแต่8-9 ปีที่แล้วนะครับผมแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าคือทางรัฐบาลหลายๆประเทศนะครับเล็งเห็นว่าคือจริงๆแล้วการที่เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยที่มีอยู่ใน Bitcoin ตั้งแต่ปี2009มาจนถึงปัจจุบันนะครับจริงๆถ้าเอามาทำเป็นเหรียญแต่ว่าเป็นเหรียญที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Bitcoin เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีด้านหลังเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็น Bitcoin ก็เป็นเงินของสกุลของแต่ละประเทศเองนะครับผมที่มีธนาคารกลางรองรับในส่วนของสกุลเงินนั้นมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนเองนะครับที่มันออกแบบมาให้เหมือนกับว่าคือมีการเชื่อตัวกลางเนี่ยน้อยนะครับผมแล้วก็มีระบบที่เหมือนกับว่าคือค่อนข้างที่จะรีดันแดนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือไม่ล่มง่ายเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าที่หนึ่งล่มอีกที่หนึ่งก็ยังทำงานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวกับพวกการเขาเรียกครับการแฮกระบบก็ทำได้ยากกว่าตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเป็นข้อดีที่หลายๆต้องบอกว่าหลายๆประเทศเห็นแล้วกันครับว่าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ได้นะแล้วก็คือมาทำเป็นแบ็กโบนมาเป็นทำเป็นเหมือนกับพื้นฐานของตัวเงินของประเทศแต่ละประเทศได้แล้วก็เขาก็เลยเริ่มจากในส่วนของการที่ทำเป็นระดับเหมือนกับว่าคือเขาเรียกที่เขาบอกว่าเป็นโฮเซล
โฮเซลก่อนแต่ที่เรากำลังพูดถึงว่าเดี๋ยวแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะทดลองนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าเนี่ยอันนั้นคือรีเทลนะก็คือคนทั่วไป
ครับคือตัวโฮเซลเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวที่พี่โชว์ก่อนหน้านะครับตั้งแต่ปี61ตรงนั้นนะครับผมที่มีในส่วนของการที่ใช้ชื่อว่าอินเทอร์นอลนะครับจริงๆแบงก์ชาติก็ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วนะผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าครับชื่อเนี่ยมันชื่อมาจากเหมือนกับว่าคือทางที่ฮ่องกงเองทางที่ประเทศอื่นเองนะครับตอนที่เขาใช้ชื่อเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับภูเขาของแต่ละประเทศนะครับผมแล้วประเทศไทยก็มีดอยอินทนนท์อยู่ก็เลยเอาอินทนนท์มาเป็นชื่อโปรเจกต์นั่นนะครับผมก็เลยเป็นที
่
เราเห็นกันใช่ครับตัวนี้เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติออกมาบอกนั่นนะครับผมผมก็โอเคพอเห็นที่มาที่ไปนั่นนะครับผมแล้วก็พอที่เขาเริ่มกันเนี่ยครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเขาเริ่มจากในส่วนของตัวโฮเซลก่อนนะครับผมโฮเซลแล้วเนี่ยที่เขาบอกในรูปตัวนี้ครับจะเห็นว่าคือเขาให้โอนภายในส่วนของตัวภายในประเทศนะครับแต่ว่าคือเราก็แทบจะไม่เห็นการใช้งานเพราะว่าคือต้องบอกว่าคือเราเป็นบุคคลทั่วไปไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของจะอินเทอร์นอลเฟดหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมมันเหมือนกับว่าคือมันเป็นสิ่งที่ห่างไกลเราไปมากๆนะครับเพราะเราไม่ได้จับต้องแล้วก็คือทุกคนก็รู้ว่าอ๋อมีอินเทอร์นอลเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคือเมื่อไหร่มันแล้วฉันจะได้ใช้เมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าคือในพอลงมาในส่วนของตัว Lion Lock กับอินเทอร์นอลนะครับผมตัวเนี้ยมันเป็นการที่เอาโปรเจกต์อินเทอร์นอลเนี่ยไปเชื่อมกับตัวเค้าเรียกครับตัวระบบที่ทำคล้ายๆกับเหมือนกับอินเทอร์นอลนะครับที่อยู่ที่ฮ่องกงเหมือนกันนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเป็นการทดลองใช้ตัว Central Bank Digital เนี่ย ที่เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศได้นะครับผมกับในที่ก็คือในฮ่องกงนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอามาทดลองภายในประเทศเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง SCG ที่มีDigital Venture ของทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นคนไป implement ให้นะครับที่ DB นี่เป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมก็คือไป implement ให้กับ SCG นะครับคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปครับว่าคือพอเริ่มเอามาใช้ในเหมือนกับว่าคือในประเทศแล้วเนี่ยครับก็มาถึงจุดที่อ่ะถ้างั้นจะให้คนทั่วไปลองใช้ได้แล้วแหละก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวRetail CBDC ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับผมว่าคือจะเห็นว่าคือมันมีประวัติยาวนานมากมาตั้งแต่ปี61ตอนนี้ปี64แล้วก็ประมาณ3ปีได้ซึ่งก็ผมก็มองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่เราจะรู้แล้วครับว่าคืออ๋อเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้ใช้แล้วนะหรือเหมือนกับว่าคือมีรายละเอียดหรือ specification ของตัวเขาเรียกว่าตัว RCBDC เนี่ยผมเรียกว่าเป็น Retail CBDC แล้วกันนะครับก็คือว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วก็คือมีคุณสมบัติหลายๆอันที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่และสุดท้ายก็เหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าครับมีการตัดสินใจว่าคือจะทำแบบไหนแล้วในตัวเปเปอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับผมในตัวรายละเอียดของที่ออกมาพับลิกล่าสุดนะครับ
ครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทีละประเด็นนะครับเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างตอนนี้เงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะพวกธนบัตรต่างๆเนี่ยนี่คือเงินเฟียดเคอร์เรนซีนะครับเอาตั้งแต่ปัญหาที่มีการใช้เลยนะครับเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นต้นทุนการบริหารจัดการหลังบ้านอะไรต่างหรือการมีตัวกลางมันเป็นปัญหายังไงฮะ
คือผมเห็นภาพนี้ครับว่าคือถ้าเราใช้เงินสดก่อนนะครับเราต้องแบ่งปัญหาออกก่อนนะครับว่าคือเป็นปัญหาของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กับพวกอินเทอร์เน็ตโมบายแบงกิ้งหรือเป็นปัญหาสำหรับเงินสดที่เราถือแบงค์20แบงค์100ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าคือถ้าเรามาดูว่าคือเป็นเงินสดก่อนนะครับเป็นเงินสดแบงค์100แบงค์500ที่เราพูดถึงกันที่แน่ๆครับปัญหาที่ใกล้เคียงใกล้ตัวเราที่สุดก็คือว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากรับแบงค์แล้วครับเพราะว่ากลัวโควิดนะครับผม
ถูก
คืออันนี้เป็นปัญหาที่ใกล้เคียงแต่ผมไม่เห็นภาพว่าคือตอนที่เราทํา CBDC เราก็คงไม่คิดว่าคือความสำคัญของเงินตัวอิเล็กทรอนิกส์มันจะมามีความสำคัญในช่วงของการเกิดโควิดขนาดนี้นะครับผมแต่ว่า
แต่ถ้าพี่หนึ่งไม่เอาอ่ะถ้าพี่หนึ่งไม่เอาเงินสดมาให้ผมนะ
ผมไม่เห็นภาพแล้วกันครับว่าคือเหมือนกับว่าคือมันมีตัวเลขที่มันให้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าคือเราบอกว่าคือถ้ามาดูกันที่เงินสดจริงๆแล้วนะครับถ้าไปดูในส่วนของตัวเปเปอร์ที่ทางแบงก์ชาติปล่อยออกมาครับเขาจะบอกว่าคือในส่วนของเงินสดเนี่ยมันส่งเหมือนกับว่าคือเป็นส่งเงินหากันด้วยมูลค่าเยอะๆไม่ได้เมื่อเทียบกับในส่วนของพวกโมบายแบงกิ้งนะครับผมตัวเนี้ยก็คือว่าถ้าเราจะส่งแบบเงินล้านหนึ่งสองล้านแบบนี้ครับเราต้องขนไปแล้วครับแล้วก็คือมันก็มีความไม่ปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันมีขนาดที่เยอะแล้วก็ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นคือการที่จะโอนเงินหากันด้วยจำนวนเยอะๆโดยใช้เงินสดเนี่ยมันแทบจะเป็นอะไรที่ไม่ตอบจบเนี่ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นว่าคือในส่วนของตัวเงินสดมันมีข้อเสียตรงนี้แต่ว่าข้อเสียของเงินสดก็ส่วนนึงนะครับแต่ว่าข้อดีของเงินสดเนี่ยมันคือในส่วนของการที่มันแทร็กไม่ได้นะครับแทร็กไม่ได้เพราะอย่างนั้นคือมันมีความเป็นส่วนตัวในเมื่อคือเราใช้แบงค์ร้อยอย่างนี้ครับคือทุกธนาคารหรือทุกร้านค้าอะไรนะครับก็รับปกติไม่ได้มีเหมือนกับว่าคือข้อกังขาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือมองว่าคือเงินแบงค์ร้อยก็เหมือนกันทั้งประเทศนะครับผมตรงนี้มันก็เลยกันว่าคือเรื่องของเงินที่เป็นเงินสดเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของตัว privacy หรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับผมตอนนี้จะเป็นข้อดีหลักๆของเงินสดนะครับกลับมาที่ในส่วนของตัวพวก e-money นะครับผมไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในพวกของแบงก์เองอย่างเช่นพวก mobile banking หรือจะเป็นในส่วนของที่อยู่ในพวก wallet ต่างๆที่ไม่ใช่แบงก์นะครับผมครับผมก็ทั้งทูทั้ง AS ทั้ง Rabbit อะไรตรงนั้นนะครับผมไหนๆพูดก็พูดได้ครบทุกเจ้านะครับแล้วพูดได้ครบ
ใช่ๆๆแค่ยกตัวอย่างจริงๆจริงๆกะแค่จะยกตัวอย่างแต่โอเคเอาให้ครบดีแล้วฮะครับ
ครับครับก็คือตรงเนี้ยครับก็จะเห็นว่าคือมันสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการที่สามารถที่โอนเงินหากันด้วยจำนวนที่เยอะๆได้นะครับผมตัวเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นในส่วนตัวที่แบงค์ชาติเรียกว่าเป็น High Value payment เนี่ยนะครับผมมันสามารถที่จะทำให้เกิดได้ในสถานะที่ตัวเงินสดทำไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อสำคัญที่แตกต่างก็คือว่ามันไม่มีการปกปิดตัวตนหมายความว่าคือในเรื่องของตัว privacy นะครับพอเราใช้ในเรื่องของตัวเงินที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันสามารถที่จะเหมือนกับว่าคือมีคนอย่างเช่นแบงค์หรือเป็นในส่วนของผู้ให้บริการ wallet นะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้อยู่แล้วว่าคือเราทำธุรกรรมอะไรบ้างเราถือเงินไว้เท่าไหร่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่าง2อันนี้กับในส่วนของตัวเงินสดนะครับผมกลับมาที่retail CBDC ก่อนอ้าวแล้ว retail CBDC เกิดขึ้นมาแล้วมาตอบโจทย์ตรงไหนผมไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าคือตัว retail CBDC เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาเสริมสร้างเหมือนกับว่ามาเสริมแล้วกันนะครับมาเสริมในที่หมายความว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราก็มีหลายๆ wallet แล้วก็เราก็มีหลายๆธนาคารนะครับผมจะเห็นว่าคือการที่จะโอนเงินข้าม wallet ตรงเนี้ยข้าม wallet หมายความว่าคือข้ามยี่ห้อกันนะครับคือผมไม่ได้พูดถึงว่าคือข้ามค่ายกันนะครับมันจะทำได้ยากอยู่นะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือตัว retail CBDC ตรงนี้ครับจะมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าคือเราสามารถที่จะใช้retail CBDC โอนข้ามค่ายกันได้เลยโดยที่ frictionless ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นตรงนั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็เลยมันจะมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าอ๋อทำไมเหมือนกับว่าคือคนถึงอยากจะคนถึงมองว่าในส่วนของตัวretail CBDC เนี่ยจะมีผลในส่วนของการใช้งานนะครับผมในส่วนของที่เหมือนว่าคือเพราะระบบที่มีอยู่ณปัจจุบันก่อนหน้านี้มันไม่ได้เปิดให้ทุกคนมาต่อกันได้ขนาดนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าครับอีกเหตุผลหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของตัว CBDC retail CBDC นะครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าคือตอนแรกนะครับคือผมเองเนี่ยก็เล็งว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติจะพูดถึงในเรื่องของตัวดอกเบี้ยด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอออกตัวไวท์เปเปอร์ตัวนี้มาก็กลายเป็นว่าอ๋อไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีดอกเบี้ยนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวนั่นแหละครับก็คือมันก็เลยเหมือนกับว่าคือความเหมือนกับไม่พอไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับมันก็เลยว่าคือความที่เหมือนกับว่าคือคนอยากจะถือมันก็น้อยลงไปด้วยเนี่ยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางแบงก์ชาติมองว่าคือมันอาจตัว retail CBDC เนี่ยอาจจะมาแทนเงินสดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องไม่ลืมครับว่าพอเราอ่านไปในตัวเปเปอร์ตัวนี้จริงๆแล้วครับมันจะมีในส่วนของเขาเรียกครับข้อจำกัดอยู่ข้อจำกัดในที่นี้เนี่ยมาเขาเรียกว่าครับมันบางทีมันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคือผมไม่ได้ว่าแบงค์ชาตินะครับผมแค่เหมือนว่าคือพอผมอ่านแล้วผมก็ยังงงๆอยู่ตรงนั้นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะความงงของผมเองแต่ผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าคือการที่เหมือนกับว่าคือถ้าผมอยากจะใช้ตัว retail CBDC แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคือจะจำกัดความถี่ในการฝากการถอนของผมเหมือนกับว่าคือผมสามารถที่จะถือแล้วก็แลกกลับมาเป็นเงินบาทหรือแลกกลับไปเป็น retail CBDC เนี่ยจะโดนจำกัดความถี่ซึ่งผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะแล้วจำกัดทำไมคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องจำกัดนะครับผมแล้วก็คือปริมาณการถือก็จะจำกัดอีกเหมือนว่าคือจะจำกัดจำนวนการถือของ retail CBDC แล้วก็คืออาจจะคิดค่าธรรมเนียมถ้าถือในส่วนของ retail CBDC ที่เกินกำหนดอีกเหมือนกับว่าคือผมก็เลยเหมือนกับว่าคือตกเหมือนกับผมเข้าใจว่าคือด้วยข้อจำกัดตรงนี้มันอาจจะเป็นส่งผลลบนะครับผมให้ตัว retail CBDC เองไม่ได้แบบมาแบบเปี้ยงป้างแบบทันมาทันทีแล้วก็คือส่งผลกระเพื่อมหรือผลกระทบเชิงวงกว้างได้ขนาดนั้นนะครับผมเพราะด้วยตัวข้อจำกัดตรงนี้นะครับ
ได้ครับอันนั้นเดี๋ยวข้อจำกัดเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่เพื่อความกระจ่างตรงนี้นะครับคืออย่างไอตัว CBDC ตรงนี้เนี่ยนะครับเงินบาทดิจิตอลเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเงินเลยถูกไหมฮะมันเทียบเท่ากับเงินที่เราใช้กันอยู่นี่แหละถูกไหมฮะ
ครับ
อันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรูปแบบของธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยไปอยู่ในโลกของดิจิตอล
ใช่ถูกครับ
คุณสมบัติแล้วก็ได้รับการยอมรับอะไรอันนี้เหมือนกันเป๊ะนะครับ
ครับออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันครับแล้วก็คือเขาเรียกว่าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคือเอ๊ะหรือมันไปเทรดได้หรือเปล่าคือมันเทรดไม่ได้นะครับคือมันคือเงินบาทมองว่ามันคือเงินบาท
มันคือเงินน่ะมันคือเงินเลยถูกไหมฮะแค่อยู่ในโลกของดิจิตอลแค่นั้นเองนะครับ
ใช่
เออแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยคนมันก็ยังคุ้นชินกับเรื่องของตัวธนบัตรหรือเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยแล้วบางคนอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วผมไม่แน่ใจว่าในทางเทคนิคเนี่ยถ้าสมมติมันออนไลน์ออฟไลน์สมมติว่าโดนเน็ตตัดหรืออะไรก็ตามมันยังใช้ได้ไหมในทางเทคนิคเป็นยังไงฮะ
คือปกตินะครับด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันเรามาถึงจุดที่มีออฟไลน์ทรานแซคชั่นเกิดขึ้นแล้วนะครับผมถ้าดูถามว่าคืออันไหนที่บอกว่าคือมีแล้วออฟไลน์ทรานแซคชั่นดูใกล้เคียงง่ายที่สุดครับก็คือว่าเวลาที่เราเอาบัตรเครดิตการ์ดไปรูดที่ร้านค้านะครับตัวนั้นก็คือเป็นรูปแบบนึงของการที่เป็นออฟไลน์ทรานแซคชั่นเหมือนกันนะครับผมก็คือตัดก่อนแล้วก็ค่อยมาเซตเทิล กันทีหลังกับธนาคารนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทำออฟไลน์ทรานแซคชันอยู่แล้วซึ่งในตรงนี้ผมมองว่าคือถ้าเราไปดูรูปแบบการทำแบบที่เป็นเหมือนกับใช้พวกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการทำธุรกรรมปัจจุบันจริงๆแล้วครับมีปริมาณธุรกรรมมากกว่าการใช้ผ่านตัวโมบายแบงกิ้งด้วยซ้ำเนี่ยนะครับผมมันก็เลยกันก็คือรูปแบบการทำตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอย่างครับก็มีอยู่แล้วแล้วก็คือแค่อะแดปต์เฉยๆครับแค่เปลี่ยนจากการทำออฟไลน์ทรานแซคชันสำหรับพวกบัตรเครดิตเดบิตการ์ดมาเป็นสำหรับตัวดีเทล CBDC ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับ
อืมครับแล้วขออีกทีนึงว่าแล้วมันต่างจากไอ้โมบายแบงกิ้งที่เราใช้ยันอยู่ทุกวันนี้ยังไงนะฮะมันก็คือเงินออนไลน์อะไรพวกนี้เหมือนกันไหมเหรอ
มันคือถ้าเรามองอย่างนั้นก็ถูกครับคือต้องบอกว่าคือโมบายแบงกิ้งที่เราใช้นะครับมันจะมีเจ้าอยู่เจ้าเหมือนว่าสีนั้นสีนี้หลายๆสีตรงนั้นนะครับเป็นของธนาคารนั้นของธนาคารนี้นั่นหมายความว่าคือจริงๆแล้วครับเงินที่เรากำลังส่งหากันตรงนี้มันเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่แทนค่าจากที่ธนาคารเป็นคนออกมาให้เฉยๆมันไม่ใช่เป็นเงินจริงๆที่ออกมาโดยในส่วนของธนาคารกลางที่มาเป็นคนรองรับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนที่เหมือนกับว่าคือตัวเงินเองนะครับเสมือนกับว่าคือเราไม่ได้ถือเงินจริงๆแต่เราถือเหมือนกับคล้ายๆกับ IOU หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกับธนาคารตัวนี้ว่าคือเรามีสิทธิ์ใน IOU อันนี้ตรงนั้นนะครับหรือทบเหมือนกับว่าคือวงเงินเครดิตตัวนี้ที่เราจะใช้ได้ตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือถามว่าต่างกันไหมคือถ้าในมุมมองของผู้ใช้งานนะครับอาจจะเหมือนกับว่าคือเอ๊ะมันก็ไม่ได้ต่างมันก็ส่งหากันได้เหมือนกันแต่ว่าพอลงไปลึกๆแล้วนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับมันต่างกันอยู่ครับผมครับ
ครับอย่างนี้แสดงว่าบทบาทของสถาบันการเงินพวกแบงก์มันก็จะลดหรือเปล่าก็ในเมื่อธนาคารกลางลงมาเล่นสนามเองหรือยังไงฮะ
ก็คือนั่นเป็นเหตุผลว่าคือในตัวเอกสารตัวนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าคือเขาจะไม่เป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับผมเขาจะเป็นแค่คนอิชชูเออร์เท่านั้นแล้วก็จะดิสทริบิวผ่านธนาคารเพื่อให้เหมือนเขาว่าคืออย่างน้อยนะครับคือถ้าแบงค์ชาติลงมาเล่นเป็นดิสทริบิวเตอร์เมื่อไหร่นี่ผมมองว่าคืออันนี้มันแน่นอนครับคือ
เจ๊งหมด
แล้วให้ดอกเบี้ยด้วยนี่คือก็แน่นอนครับแต่ว่าคือผมเข้าใจแล้วว่าคือทุกอย่างเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเราเหมือนกับไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ดูผลไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เป็นอิชชูเออร์อย่างเดียวของแบงค์ชาติแล้วก็ให้ธนาคารแต่ละเจ้าเนี่ยครับเป็นดิสทริบิวเตอร์ไปก่อนก็ไม่ได้มีผลเสียหายนะครับผมอย่างน้อยก็เหมือนกับว่าคือให้เวลาในการปรับตัวนะครับผมในมุมมองผมก็คือเป็นการให้เวลาในการปรับตัวนะครับ
ครับพี่หนึ่งช่วยย้อนกลับไปนิดนึงอธิบายกลไกของไอ้ตัว CBDC หน่อยนะครับที่บอกว่าโอเคมันใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีหลังบ้านคือบล็อกเชนเหมือนกันอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยเพราะว่าผมว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ
อ๋อครับคือผมเห็นภาพอย่างนั้นครับว่าคือถ้าเราใช้พวกเขาเรียกว่าครับตัวโมบายแบงกิ้งนะครับที่เราจะเคยเจอปัญหาที่เหมือนว่าคือสิ้นเดือนแอปล่มเข้าไม่ได
้
ประมาณนั้นครับโอนเงินเดือนไม่ได้ประมาณนั้นครับโอนเงินที่ได้มาจากเงินเดือนไม่ได้เพราะว่าคือแอปมันล่มอะไรตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราจะเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วถามว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คนเข้าไปใช้จำนวนเยอะแล้วก็มีผู้ที่ให้บริการก็คือธนาคารเป็นผู้ให้บริการเพียงคนเดียวนะครับกับเราถ้าเราใช้แอปสีนี้ผู้ให้บริการก็คือธนาคารสีนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับซึ่งคราวนี้ถามว่าแล้วบล็อกเชนมันแตกต่างยังไงครับคือผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ว่าคือบล็อกเชนเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือระบบเนี่ยมันไม่ได้มีคนคนเดียวเป็นเจ้าของเหมือนกับระบบของแบงก์มันกลายเป็นว่าคือคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยออกตัวดีเทล CBDC ออกมานะครับหรือไทยบาทดิจิตอลออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือคนที่เป็นคนออกคือไทยบาทคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็จริงแต่ว่าระบบนะครับก็จะอยู่กับทุกๆแบงค์เลยที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ด้วยแล้วก็อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลเหมือนกันอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าคือต่อให้ระบบของธนาคารนึงพังไปไม่เป็นไรครับเราก็ไปดึงข้อมูลในส่วนของเขาเรียกครับบาลานซ์หรือจำนวนเงินที่เรามีอยู่นะครับที่เป็นไทยบาทดิจิตอลเนี่ยอีกจากอีกระบบของธนาคารอันนึงก็ได
้
เพราะมันมีข้อมูลใช่ครับเพราะมันเป็นข้อมูลที่เหมือนกันแล้วก็มันก็ส่งข้อมูลหากันอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับผมแล้วมันกลายเป็นว่าคือไม่ได้ขึ้นกับใครคนไหนคนหนึ่งต่อให้ระบบพังไปก็ยังไปพึ่งพากับอีกระบบที่อีกที่หนึ่งได้อยู่นะครับผม
โอเคโอเคงั้นในมุมนี้เก็ตละนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในเชิงของทางปฏิบัตินะครับอย่างตอนนี้เราใช้เงินเฟียดกันเยอะๆนะครับถ้าสมมุติเขาจะคอนเวิร์ตไปใช้ตัวนั้นเนี่ยคือเขาต้องดึงเงินบาทออกไหม แล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาเข้าไปใหม่หรือเปล่าหรือยังไงหรือในเชิงเทคนิคมันจะเป็นแนวไหน
คือจริงๆแล้วนะครับคืออันนี้ต้องอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่าคือจะต้องดึงเงินในระบบออกหรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างเงินตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าการสร้างเงินตัวใหม่ตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ต้องเอาเงินมาค้ำแล้วครับมันเป็นการสร้างเงินออกมาโดยที่เปลี่ยนแค่มีมเฉยๆเปลี่ยนแค่วิธีการในการแทนที่จะเป็นเหรียญก็เป็นระบบดิจิตอลแทนแค่นั้นนะครับก็แล้วแต่เขาเลยครับว่าคืออาจจะเป็นเหมือนก็คือชุดใหม่นี้หลังจากนี้ 10% หรือ 5% อาจจะเป็นในส่วนของรูปแบบดิจิตอลแทนก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือถ้ามี request มาจาก distributor อย่างเช่นธนาคารต่างๆนะครับที่เหมือนกับว่าคือต้องการจะใช้เนี่ยถึงจะ issue ก็ได้ครับเหมือนกับว่าคืออาจจะเหมือนกับว่าคือไม่ได้ issue ขึ้นมาแบบดุ้นๆตรงนั้นนะครับผม
ครับแล้วอย่างตอนแรกที่เราคุยกันว่าไอ้ตัวเงินเฟียดเนี่ยมันมีข้อดีในแง่ของการที่เป็นความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ในเมื่อไอ้ตัวนี้มันบันทึกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในทุกที่เนี่ยโดยที่ไม่ได้มีใครมาควบคุมอะไรก็ตามแต่ว่ามันน่าจะต้องมีใครที่เห็นข้อมูลเวลาที่เราโอนตังค์ให้คนนั้นคนนี้ถูกไหมฮะอันนี้ใช่หรือเปล่า
ครับผมครับ
แล้วตรงนี้มัน
สามารถทุกแบงค์จะเห็นข้อมูลหมดครับทุกปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องจะเห็นข้อมูลทุกปาร์ตี้หมายความว่าคือคนที่รันระบบนี้อยู่ให้กับเรานะครับผมก็จะเห็นข้อมูลตัวนี้หมดนั่นนะครับผมเพราะว่าคือเขาจำเป็นจะต้องเห็นครับ
ใช่เพราะมันเป็นตัวระบบตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของคนทั่วไปนะหรือคนที่เกี่ยวข้องมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกับการที่เขาเห็นข้อมูลแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้จ่ายกับใครเราก็เหมือนแบบเราใช้ไปเลยเราไม่ได้สนใจไอ้ตรงส่วนนี้แต่ถ้ามันอยู่ในระบบปั๊บเนี่ยคนนั้นคนนี้มันเห็นข้อมูลมันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ข้อดีผมมองว่าคือที่เห็นได้ชัดข้อดีจะเป็นในเรื่องของถ้าเราบังคับให้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบังคับบอกว่าคือหน่วยงานราชการต่อไปนี้ทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้ตัวไทยบาทดิจิตอลตรงนี้ครับที่เป็นแบบ Retail CBDC เนี่ยตัวเนี้ยผมว่าคือมันจะกลายเป็นว่าคือเราสามารถที่จะ track ทุกอย่างที่เป็นการใช้จ่ายของราชการได้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าคือเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วเงินไปอยู่กับใครบ้างนะครับผมไปอยู่ที่บริษัทไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างตรงเนี้ยแล้วคือตัดในส่วนของตัวเงินสดออกไปตรงเนี้ยผมมองว่าคือก็เป็น initiate ที่ดีเลยนะครับผมที่ถ้าทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคือเพิ่มความโปร่งใสให้กับทางหน่วยงานราชการด้วยนะครับผมแล้วถามว่าข้อเสียคืออะไรนะครับผมไม่เห็นภาพจริงๆว่าคือข้อเสียเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะเป็นฝ่ายค้านผมไม่เห็นภาพอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนก็คือฝ่ายที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นความไม่ได้เป็นเหมือนก็คือคนที่มีภัยต่อความมั่นคงนะครับผมให้เห็นภาพนี้ก่อนนะว่า
okay.
คือไม่ได้หมายว่าคือเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแล้วเขาจะเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมแค่เห็นแล้วว่าคือเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคือในเมื่อคือข้อมูลระบบตรงนี้มันกลายเป็นว่าคือรัฐบาลสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลแล้วครับว่าคือกลายเป็นว่าคือทุก transaction นะครับมันกลายเป็นว่าคือคนที่เหมือนกับเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจเนี่ยระบบมันจะป้องกันข้อมูลตรงนี้ไม่ให้รั่วไหลได้ยังไงนั่นครับผมอ๋อ
คือเขาอาจจะแอบเข้ามาดูก็ได้ถูกไหมแล้วอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอะไรบางอย่างอาจจะไปโจมตีหรืออะไรบ้านไป
ไม่คือผมก็เลยพูดถึงว่าคือเขากำลังจะรู้ว่าคือเรามีเงินเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเราใช
้ใช่
ดีเทล CBDC 100% เนี่ยคือนั่นหมายว่าคือเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราที่หามาเนี่ยครับจะโดนฟีดเมื่อไหร่ก็ได้จากผู้ที่มีอำนาจที่จะฟีดได้ตรงนั้นนะครับ
โอ้โหโอเคแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะคือสมมติเราไม่ได้มีความบาดหมางกับใครอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในมุมของคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ต้องไปยุ่งกับผู้มีอำนาจอันนั้นเรื่องของเขา
คือผมมองว่าคือถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับที่เหมือนกับว่าคือเป็นกู๊ดซิติเซนแล้วกันนะครับผมเป็นประชากรที่เป็นประชากรตัวอย่างแล้วกันนะครับก
็
ถ้าข้อดีผมมองว่าคือในส่วนของการทำในลักษณะที่ใช้ตัว Retail CBDC เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับคือเหมือนกับว่าเรามันมีคนมาคอย track record การใช้จ่ายของเราให้เห็นว่าคือมันเราได้รับมาเท่าไหร่เราใช้จ่ายไปที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยคือเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าคือenjoy ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีตัวนี้ได้ว่าคือเราเป็น early adopter เหมือนกับเป็นคนใช้งานคนแรกๆที่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานของตัว retail CBDC รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัว retail CBDC เองสมมุตินะครับอย่างเช่น ในส่วนของพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับที่แน่ๆคืออาจจะมีการอินทิเกรตตัวไทยบาทดิจิตอลนะครับเข้าไปกับระบบพวกดิจิทัลไลฟ์ไฟแนนซ์ก็ได้ตรงนั้นนะครับผมถ้าทางแบงก์ชาติอนุญาตนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าคือตัวเนี้ยมันจะมีเป็นในลักษณะที่เป็นฟริกชันเลสมากขึ้นสำหรับนักลงทุนเองก็จะลงทุนง่ายขึ้นแล้วก็คือไม่ต้องมานั่งปวดหัวเสียเวลาที่จะแลกเงินกลับไปเป็นเงินบาทเอาเงินบาทเข้าอีกอะไรตรงนั้นนะครับผมกลายเป็นว่าคือถืออยู่ในแค่ retail CBDC ก็พอแล้วเนี่ยนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวข้อดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการส่งจำนวนเงินจำนวนเยอะๆให้กับปลายทางได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว high value payment ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆของตัว retail CBDC อยู่แล้วนะครับถามว่าแล้วข้อเสียล่ะคือในส่วนของข้อเสียเนี่ยผมเข้าใจว่าคือมันจะต้องมีการเรียนรู้ต้องมีดิจิตอลลิเทเรซีเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมหมายความว่าเราหลังจากที่เราเรียนรู้การใช้ LINE การใช้ Facebook แล้วเนี่ยการใช้ Mobile Banking แล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้ว่าคือถ้าเราจะใช้ตัว Retail CBDC เนี่ยจะทำยังไงนะครับผมหรือถ้าเราเหมือนกับว่าคือได้เงินเยียวยาเป็นมาจาก Retail CBDC แล้วเราจะเคลมหรือเอาไปจ่ายให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการยังไงบ้างนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าคือจะต้องมีการเรียนรู้กันยกใหญ่อีกรอบนึงเนี่ยนะครับผม
ก็ต้องปรับตัวกันไปในขณะเดียวกันข้อมูลหลังบ้านเนี่ยสมมติว่าคนที่มีอำนาจเขาได้ไปเนี่ยคนหมายถึงได้ข้อมูลของคนทั่วไปเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างไหม
อ๋อเยอะเลยครับก็ผมเห็นภาพอีกครับมันก็จะกลายเป็นว่าคือเราจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าทราบว่าคือในจังหวัดนี้หรือในอำเภอนี้หรือตำบล นี้เลยครับมีการใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คือสามารถที่จะทำเป็นพวก big data analysis ได้ที่เหมือนกับว่าคือดูพฤติกรรมของการใช้งานของกลุ่มคนหรือในชุมชนในละแวกนั้นหรือของแต่ละภูมิภาคได้ทำให้เหมือนกับว่าคือสามารถที่จะออกนโยบายที่ตอบโจทย์จากข้อมูลจริงๆที่เกิดจากการใช้งานของตัว Retail CBDC ตรงนี้นะครับ
มันก็จะเหมือนเรามี Big Data หลังบ้านน่ะแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อแล้วก็สมมุติว่าคือสมมุติเจอวิกฤตแบบโควิดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะเราต้องใช้มาตรการไหนบางจังหวัดอาจจะใช้แบบนี้อีกจังหวัดนึงอาจจะใช้แบบนึงก็ได้นะฮะอันนี้คือในทางที่ดี
ครับ
มันมีในทางที่ไม่ดีไหมกับการที่เอาข้อมูลของคนทั่วไปใช้เนี่ยมีไหม
โอ้เป็นผมมัน108เลยครับที่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับผมเราพูดถึงว่าคือผมพยายามที่จะที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมก็คือในส่วนของการที่ฟรีดแอคเคาท์หรืออะไรก็ตามแต่หรือเข้าถึงธุรกรรมของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตให้เข้าถึงตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกครับเราเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมว่าคือเพราะด้วยระบบมันออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็คือมันไม่ได้มีเรื่องของเรื่อง privacy มันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าคือเราก็ต้องยอมรับในส่วนของตัวนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าแบงก์ชาติจะเอาเรื่อง privacy มาใส่นะครับผม
ครับมันจะรู้เลยไหมว่านายกนะครับนายปรมินนายบรรพตเนี่ยนะเป็นคนโอนไปนู่นนี่หรือเป็นคนรับตังมาจากที่ไหนมันจะรู้ชื่อรู้อะไรขนาดนั้นไหมหรือว่ามันแค่รู้เฉยว่ามีโนดนี่เฉยที่ทำธุรกรรมแบบน
ี้คือผมไม่เห็นภาพครับว่าคือปัจจุบันนะครับผมเริ่มจากตัวบิตคอยน์ก่อนนะครับกับอีเธอเรียมก็ได้ที่เรารู้จักกันคริปโตนะครับจริงๆแล้วทุกธุรกรรมนะครับเราก็ไม่นั่งแทร็กได้อยู่แล้วอย่างเช่นที่มันจะมีพวกเวลาบอกว่ามีวาลโอนเหรียญเข้าไปปาวานโอนเหรียญเข้าไปใน exchange เลยเพราะเราแทร็กได้ครับเราเลยเห็นว่าอ๋อเป็นปาวานโอนเข้าแต่เรายังไม่รู้ว่าคือปาวานคนใช่ครับปาวานคนนี้คือใครคือเรายังไม่รู้ว่าคือใครจนกว่าถ้าเราแมปเหมือนก็คือเราเอาเลขบัญชีของเขาเนี่ยครับมาแมปกับคนได้เมื่อไหร่เนี่ยเรารู้ทันทีเลยครับว่าอ๋อ address เป็นของนายคนนี้ก็เหมือนกันครับผมไม่เห็นภาพอย่างเดียวว่าคือถ้าโนดที่รันตัว retail CBDC อยู่ครับสมมติว่าคือธนาคารนี้มีข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่บัญชีที่1ถึง100แต่ว่าอีกธนาคารนึงมีข้อมูลลูกค้าตั้งแต่200ถึง300นั่นหมายความว่าคือแต่ละธนาคารอาจจะเหมือนกับไม่ได้โคข้อมูลไม่ได้ส่งข้อมูลไปหากันนะครับผมแต่ว่าคือคนที่เหมือนก็อยู่ตรงกลางครับจะเห็นในส่วนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าคือรู้ว่าอ๋อมาจากธนาคารนี้กับมาจากธนาคารนี้แต่ว่าคือถ้าขอลงไปลึกเหมือนว่าคือไปถึงรายเลขบัญชีนะครับแล้วทำการรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นใครนั่นหมายว่าคือก็จบเลยครับก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ครับธุรกรรมทั้งหมดได้
เพียงแต่อาจจะมีกฎหมายออกมาคุมเพิ่มไหมอันนี้ก็ว่ากันเดี๋ยวรอดูนะคร
ับ ใช่ครับ
แล้วอย่างตอนนี้ครับคือ ทางฝั่งของต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นจริงๆมันมีหลายประเทศที่ทำนะครับอย่างที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับเดี๋ยวนะฮะถ้าทาง Clubhouse อาจจะต้องจินตนาการไปด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังใน Facebook YouTube ก็ได้นะนะครับคือจะเห็นว่ามันมีหลายประเทศที่ทำกันไปแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนประเทศที่นำร่องไปค่อนข้างจะไกลคือทางฝั่งของจีนนะที่ตอนนี้มีการทดลองในหลายๆเมืองซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับอันนี้รูปแบบของเรากับทางฝั่งของจีนหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆนี่มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงไหมฮะ
ผมมองว่าของจีนนะครับจากที่ผมฟังมาจากทางแบงค์ชาติพูดนะครับผมก็คือทางจีนเนี่ยเขามีเพนพอยต์อยู่แล้วเหมือนกับเขามีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของระบบการเงินแต่ละมณฑลไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็เลยกันว่าคือเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มันก็เลยมีหลายมณฑลมันไม่เหมือนประเทศไทยที่ประเทศไทยก็ใหญ่ครับแต่ว่าคือถ้าเทียบกับจีนแล้วคือเรายังเล็กกว่าตรงนั้นนะครับผมแล้วมันกลายเป็นว่าคือการส่งเงินระหว่างมณฑลเนี่ยมันยังมีความยากลำบากอยู่แล้วมันใช้เวลานานอยู่ต่อให้เป็นระบบดิจิตอลเองก็ตามที่เหมือนก็คือรัฐบาลจีนพยายามที่จะเอาระบบดิจิตอลมาใช้อะไรก็ตามแต่ตรงนั้นนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคือพอจะโอนเงินข้ามมณฑลเนี่ยเกิดความช้าขึ้นมาแล้วครับผมพอความช้าขึ้นมามันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของในส่วนของรัฐบาลจีนนะครับต้องออกมาทำในส่วนของดิจิตอลหยวนเพื่อให้เหมือนกับว่าคือแก้เพนพอยต์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับผมที่เหมือนว่าการโอนเงินระหว่างมณฑลจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับผมในระบบที่มันมีความแตกต่างกันเพราะว่าคือปัจจุบันแต่ละมณฑลก็จะมีระบบแบงก์ของตัวเองที่ไม่ได้ที่จะคุยกันไม่ได้ง่ายนะครับผมแต่ถ้าจะส่งเงินหากันก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่แล้วนั่นนะ
ครับอ๋อแล้วพอมีอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นตัวกลางประมาณนั้นเป็นระบบกลางที่ใช้กันได้กันหมดทั้งหมดเลยถูกไหม
ใช่ครับใช่ครับถูกครับ
แต่อย่างนี้โดยหลักการหลังบ้านมันน่าจะคล้ายคลึงกันกับบ้านเราถูกไหมฮะ
คือผมก็เริ่มพูดถึงว่าคือพอเรากลับมาดูว่าคือเทคโนโลยีนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนผมก็เริ่มพูดถึงอย่างนี้นะว่าคือเหมือนกับเราพูดถึงกับอินเทอร์เน็ตนะครับคือทุกรัฐบาลนะผมมั่นใจว่าคือทุกรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้มีระบบอินเทอร์เน็ตแน่ที่ใช้ภายในองค์กรของเขาบางคนจะเรียกว่าเป็นอินทราเน็ตตรงนั้นนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยการที่เขาจะเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปทำระบบส่งเอกสารสมมติว่าคือเป็นระบบส่งเอกสารหากันนะครับกับระบบส่งเอกสารหากันในบ้านเราเนี่ยกับระบบส่งเอกสารหากันในจีนเนี่ยต่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันระบบมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะว่าคนที่ออกแบบมามันไม่มีทางเหมือนกันได้ครับเพราะว่า requirement หรือความจำเป็นของเขากับเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าด้วยคอนเซปต์ต่อให้เป็นบล็อกเชนก็ตามจะใช้ในจีนหรือจะใช้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% ขนาดนั้นแต่แน่ครับก็คือใช้บล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบแน่ๆตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าคือไม่ได้ใช้เหมือนกันครับ
ครับแต่การที่บางประเทศเช่นจีนเนี่ยนำร่องไปก่อนประเทศไทยจริงๆก็ทิ้งมาไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ก็นำหน้าหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะดูจากเทรนด์จากภาพตรงนี้หลายประเทศก็เตรียมก็จะอยู่ในช่วงการศึกษาอะไรว่านไปนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทำไพลอตโปรเจกต์เหมือนกับที่บ้านเรากำลังทำเนี่ยนะครับตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าแต่ละเจ้ามันมีหลายมิตินะครับเอามิตินี้ก่อนคือทำไมแต่ละเจ้าแต่ละประเทศเนี่ยมันเหมือนมันใช้เวลาพอสมควรนะคือต่อให้อย่างจีนเนี่ยนำร่องไปละแต่เขาก็ค่อยๆทดลองไปทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองแต่ว่ามันก็ยังถือว่าใช้เวลาพอสมควรไม่นับประเทศอื่นอย่างบ้านเราเนี่ยเราบอกเราจะทำไพลอตปีหน้าแต่ไม่ใช่2ปีหน้านะครับทั้งที่จริงๆเราก็เตรียมการมาพอสมควรแล้วประเทศอื่นก็เหมือนกันมันมีอะไรที่เซนซิทีฟที่ต้องใช้เวลานานมากผลกระทบตรงส่วนไหนที่เขาต้องระมัดระวังฮะ
ผมมองว่าคือผลกระทบสำคัญที่สุดจะเป็นในเรื่องของตัว policy นะครับผมเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าคือมันเป็นเรื่องใหม่นะครับผมแล้วก็คือมันยังไม่มีประเทศไหนที่ทำเสร็จแล้วมีการศึกษาเป็นตัวอย่างให้ดูได้นะครับผ
ม
ใช่ครับมันเหมือนว่าคือเราไม่สามารถที่จะไปเอาไปดูผลของประเทศที่ทำมาแล้วสัก 4-5 ประเทศแล้วมาวิเคราะห์ได้ว่าคือมันเป็นยังไงมันกลายว่าคือทุกประเทศก็นั่งรอให้คนอื่นให้เหมือนว่าคือให้คนประเทศอื่นทำให้เสร็จก่อนไหมแล้วก็ค่อยดูว่าคือมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเอากลับมาอะแดปกับตัว policy ของประเทศเขาเองนะครับผมแต่บางประเทศก็คือทำไปเลยแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือก็ยังเหมือนกับประเทศไทยครับก็คือยังไม่ได้เหมือนกับว่าคือเป็นนโยบายที่แบบ aggressive หรือแบบก้าวร้าวขนาดนั้นก็คือยังไว้หน้าเหมือนกับผู้ให้บริการในประเทศอยู่ตรงนั้นนะครับผมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจะเอาแบบ aggressive เลยเนี่ยก็คือให้ทั้งดอกเบี้ยปกปิดทั้งตัวตนอะไรตรงเนี้ยผมมองคือมันทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือจะเห็นว่าคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันเป็นเรื่องของตัว policy เป็นหลักนะครับผมที่เหมือนกับว่าคือจะทำยังไงให้มันไปได้กับทุกภาคส่วนที่เป็นแบบระบบเหมือนกับเป็น heuristic ครับเป็นแบบ ทุกๆด้านไปพร้อมๆกันได้นะครับ
ครับครับเพียงแต่ว่าโอเคมันก็อยู่ในช่วงของการศึกษานะครับแล้วก็ทดลองไปทีละส่วนนะครับประเทศที่ทำก่อนกับหลังมีผลต่างกันไหมฮะ
ผมมองว่าคือครับคือประเทศที่ทำก่อนนะครับคือถ้าทำก่อนแต่ว่าคือไปช้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าคือถ้าไปเร็วนะครับก็จะเป็นผลดีให้กับประเทศอื่นได้ดูได้ครับว่าคือวิธีการที่เขา implement แล้วก็นโยบายที่เขาตัดสินใจสุดท้ายแล้วส่งผลเป็นยังไงบ้างในการใช้งานในประเทศของเขาเนี่ยนะครับผม
ครับแล้วเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศอะไรมันเป็นยังไงหรือ cross border การค้าการขายอะไรมันมีผลกระทบไหมฮะ
คือที่เคสอันแรกของตัวโฮเซลที่เขาทำก็คือโอนระหว่างในส่วนของตัวสิงคโปร์ไม่ใช่ครับในส่วนของตัวฮ่องกงกับไทยอยู่แล้วครับตัวนั้นก็คือใช้เป็นตัวโฮเซล CBDC อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือถามว่ามีผลกระทบไหมผมมองว่าคือมันมีผลกระทบในเชิงเหมือนกับว่าคือมันทำให้เร็วขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าคือการที่ประเทศอื่นยังไม่มีตัว CBDC เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเน็ตเวิร์กมันยังไม่ใหญ่พอนะครับผมมันไม่เหมือนสวิฟที่เราโอนเงินใช้ผ่านสวิฟไปประเทศไหนก็ได้แล้วก็ต่อให้มันมีความช้าแต่ว่ามันก็เป็นสากลแล้วก็ทุกธนาคารก็รองรับหมดแล้วนะครับผมทุกประเทศด้วยซึ่งคราวนี้ครับพอมาในส่วนของตัวโฮเซล CBDC เนี่ยมันกลายเป็นว่าคือก็มันมีแค่ประเทศที่ทำกับเราแล้วเชื่อมกับเราแล้วเรียบร้อยถึงรองรับมันกลายเป็นว่าคืออีก190กว่าประเทศเขายังไม่ได้รองรับนะครับมันก็เลยกันว่าคือถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะโอเคแล้วทำได้แล้วทดสอบทำได้เรียบร้อยแล้วแต่การใช้ในเชิงวงกว้างมันยังไม่เกิดเพราะว่าตัวเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับผม
ก็งั้นแปลว่ามันก็ต้องรอให้หลายๆประเทศมาทำพร้อมๆกันประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
ค่อยๆออนบอร์ดมาก็ได้ครับเหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าผมเห็นภาพถ้ายุโรปทำอย่างนี้ครับหรือถ้าจีนทำอย่างนี้ครับแล้วบอกว่าคือต่อไปจะโอนเงินเข้าจีนใช้ผ่านเน็ตเวิร์กนี้โอนเงินผ่านเข้ายุโรปใช้เน็ตเวิร์กนี้ที่ยุโรปกับต่อกับจีนได้มันจะกลายว่าคือมันเป็นการไฟบังคับแล้วครับที่ประเทศอื่นจะต้องต่อให้ได้เพื่อให้เหมือนก็คือการโอนเงินการใช้เงินมันเร็วขึ้นนะครับผม
ครับในเมื่อเทรนด์มันมาทางนี้อย่างนี้แสดงว่าเท่ากับว่าคนที่เป็นผู้กำหนดนโยบายในภาพใหญ่เนี่ยเขายอมรับแล้วหรือเปล่าว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตได้จริงๆเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่การดิสรัปต์ตัวเองแค่นั้นเองนะครับคือความหมายก็คือว่าแทนที่จะมาทำอย่างนี้ทำไมถ้างั้นไปใช้บิตคอยน์ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ
ไม่ได้ครับอันนั้นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่า
ผม
เห็นเราต้องเห็นภาพอย่างนี้ครับว่าคือระบบเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับระบบเทคโนโลยีเหมือนกันคือบล็อกเชนเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันเลยบล็อกเชนเหมือนกันนะครับอันนึงคือรัฐบาลคุมได้อีกอันนึงคือรัฐบาลคุมไม่ได้นะครับคือด้วยฟันดัมเบิลท์ตรงนี้ครับหรือพื้นฐานตรงนี้มันแตกต่างกันสิ้นเชิงแล้วเพราะนั่นคือผมมั่นใจครับว่าไม่มีประเทศไหนที่จะยอมยกอำนาจส่วนนี้ไปให้กับบิตคอยน์แน่ๆนะครับผมเพราะนั่นคือเขาจะต้องทำในส่วนของเงินของเขาโดยใช้เทคโนโลยีอันเดียวกันกับบิตคอยน์ไปก่อนนะครับผม
ยกเว้นเอลซัลวาดอร์ที่เขานำล่องไปก่อนละ ครับ เขาอาจจะไม่มีทางเลือกที่ไปผูกกับไอ้ตัวรายได้จากทางฝั่งของอเมริกาต่างๆนะครับแล้วพออเมริกาขยบนโยบายการเงินเสร็จปั๊บเนี่ยก็ตัวเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ใช่ครับ
ประ
เทศเล็กๆทำได้ครับ
ประเทศเล็กทำได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออะไรก็ตามนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างนี้แสดงว่าเขาก็เท่ากับว่ายอมรับในเรื่องของอำนาจของบิตคอยน์อะไรพวกนี้ว่าเฮ้ยพวกนี้มันมาจริงอันนี้ไม่รู้ใช้คำพูดอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจริงๆนะเขาเลยก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
คือผมมองว่าคือณปัจจุบันคือแบงก์ชาติประเทศต่างๆยังมองว่าคือตัวบิตคอยน์เองเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรอยู่นะครับยังไม่มองว่าเป็นเพื่อการลงทุนด้วยซ้ำยังมองว่าเป็นการเก็งกำไรหรือ speculate เป็นหลักนะครับผมเขาก็เลยยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่เล็งเห็นแล้วครับว่าคือตัวเทคโนโลยีที่อยู่ด้านหลังของ Bitcoin เนี่ยมันตอบโจทย์ในการทำให้เหมือนกับว่าคือการทำธุรกรรมแล้วก็คอสที่เกิดขึ้นในการผลิตเงินออกมาเนี่ยมันลดลงไปจริงๆนะครับผมก็เลยมองว่าคือเขาเล็งที่เทคโนโลยีเป็นหลักเลยครับแล้วก็เทคโนโลยีมันก็เหมือนกับรันมาแบบ11ปีแล้วครับมันก็พิสูจน์ตัวเองระดับนึงแล้วครับว่าคือ11 12ปีแล้วครับว่าคือมันดีระดับนึงแล้วนะมันรันได้จริงๆนั่นนะครับผม
ครับอย่างนี้ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับของพี่หนึ่งแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้แจ้งว่าในอนาคตสมมติเลสเซว่า50หรือ100ปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายคนก็ต้องหันไปทยอยไปใช้ไอ้พวกบิตคอยอะไรอย่างนั้นไหมหรือเงินเนี่ยเงินเฟียดหรือเงินพวกดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยนะครับของ CBDC เนี่ยมันก็ยังอยู่ได้หรือเปล่าหรือยังไง
ผมว่ามันจะอยู่ไปด้วยกันครับเหมือนกับว่ามันก็จะมีคนส่วนนึงที่เหมือนกับว่าคือไม่อยากเก็บเงินไว้ในตัว CBDC เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะโดนฟรีซแอคเคาท์ได
้โอเค
นั่นนะครับผมก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ Bitcoin แต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าในส่วนของการใช้งานหรือการใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะเหมือนกับว่าคือใช้ยังเก็บเป็นในส่วนของตัวเงินของรัฐบาลไว้อยู่เพื่อเอาไปใช้จริงๆกับชีวิตประจำวันจริงๆหรือไว้ซื้อไว้ขายอะไรตรงนั้นครับที่เหมือนกับว่าคือมันมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็อาจจะมองว่าคือในส่วนของพวกบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เพื่อไว้การลงทุนแล้วก็คือเก็บเหมือนกับว่าคือไว้เก็บในกรณีที่เขาเรียกว่าครับเป็นการลงทุนมากกว่าที่จะเป็นการใช้งานนะครับ
อืมครับครับแต่ทีนี้เราเริ่มเห็นกระแสข่าวเหมือนกันนะพี่หนึ่งนะในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยโดยเฉพาะปี2ปีล่าสุดเนี่ยว่ารัฐบาลหลายๆรัฐบาลก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะแบนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับโอเคจีนก็เห็นภาพนะครับอเมริกาก็หึ่มๆอยู่นิดนึงแต่ยังไม่ได้ลงดาบหรืออะไรนะครับหลายประเทศก็เปยๆมาเหมือนกันว่าอาจจะออกมาควบคุมไอ้พวกเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลอะไรต่างๆคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงบิตคอยด้วยสุดท้ายในทางเทคนิคมันทำได้ไหมโดยเฉพาะถ้าสมมติย้อนกลับไปคำพูดของพี่หนึ่งว่าสุดท้ายพวกรัฐบาลเนี่ยยังไงเขาไม่ยอมเสียอำนาจของเขาอยู่แล้วอ่ะในการที่สมมติให้ไปใช้บิตคอยน์ก็เขาคุมไม่ได้อ่ะเพราะนั้นเขาอยากจะคุมไม่ได้เขาก็ต้องพยายามรักษาอำนาจของตัวเองให้มากที่สุด
ครับ
แต่ในทางเทคนิคมันทำได้ไหม
คือเขาเลยครับถ้าเราดูการพูดในเชิงของเทคนิคโดยที่ไม่ดูสภาพแวดล้อมนะครับผมว่าทำได้นะครับผมเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับผมว่าทำไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับผมไม่เห็นภาพยังไงผมทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับคือการควบคุมเงินก็คือมีอำนาจเกี่ยวกับการเงินส่งผลไปต่อในเรื่องของอำนาจทางทหารอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเมื่อไหร่คุณคุมเงินไม่ได้คุณไม่มีอำนาจทางทหารครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือเขาต้องคุมให้ได้ครับแล้วก็คือเขาต้องยังไงก็ได้คือยืนตีนหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องให้ใช้เงินของรัฐบาลให้ได้ครับเพราะเขาต้องคุมอำนาจทางการเงินให้ได้ไม่งั้นก็จะส่งผลไปกับอีกหลายๆส่วนเลยครับที่มันจะกลายเป็นว่าคือส่งผลต่อเขาเรียกฟันดาเมนทัลหรือหลักการพื้นฐานของรัฐเลยครับว่าคือมันจำเป็นจะต้องมีอยู่จริงๆด้วยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะครับผม
อาจจะถูกตั้งคำถามได้นะครับแต่ว่าในทางเทคนิคจะว่าไปมันก็ถ้าจะทำมันก็จะทำได้ถูกไหมฮะ
ยากอยู่ครับแต่
ในทางทฤษฎีในทางทฤษฎี
ครับทฤษฎีแล้วกันครับคือเราไม่ได้พูดถึง practical แล้วกันครับตรงนี
้โอเคนะครับธนาคารศูนย์ดิจิตอลบาทเนี่ยมีคนคุมก็คือแบงค์ชาติไม่ใช่หรืออย่างนี้มันจะ decentralize ยังไงเนี่ยเขาบอกงี
้เดี๋ยวผมตอบว่าคือที่ไปบอกว่าไปผมตอบตรงที่เมื่อกี้ที่พี่อีกพูดในส่วนของตัวลูกค้าสตางค์โพที่บอกว่าคือไปมันจะมีฝ่ายซัพพอร์ตของลูกค้าสตางค์โพไปถามเขาได้นะครับผมเข้าใจว่าคือถามเรื่องอะไรแหละเพราะนั่นคือไปถามในส่วนของฝ่าย customer support ได้นะครับกลับมาที่คำถาม
มีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอครับผมไม่ร
ู้อ๋อไม่ผมเข้าใจว่าผมไม่ได้ดูผมคาดว่าจะเป็นเรื่องตรงนั้นก็เลยแบบถ้าม
ี
ปัญหาอะไรไปถามฝ่ายบริการลูกค้าได้เลย24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผม
ครับผม
กลับมาที่บอกว่าคือมันพอมันเป็นเรากำลังพูดถึงว่าคือเวลาที่เราพูดถึง decentralized นะครับมันมีหลาย angle decentralized ที่นี่หมายความว่าคือ decentralized ในเชิงของเทคโนโลยีหรือ decentralized ในเชิงของคนคุมนะครับผมซึ่งผมไม่เห็นภาพอย่างนั้นเพราะว่าคือทุกคนในปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจะบอกว่าคือมันคือ decentralized แต่ว่ามันยังมีความเป็น centralized เกิดขึ้นอยู่ในระบบ decentralized อยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับง่ายที่สุดครับก็คือว่าอย่างเช่นเหรียญอีเธเรียมแบบนี้นะครับผมคือคนที่ถือเหรียญเยอะที่สุดก็มีไม่กี่คนนะครับแล้วก็อย่างเช่นในส่วนของอีเธเรียมฟาวเดชั่นที่เป็นคนสร้างอีเธเรียมขึ้นมาก็ถืออีเธเรียมอยู่ในมือเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าแล้วแบบนี้เราถือว่าถ้าเขาเอาเหรียญมาขายทิ้งทั้งหมดแล้วราคาอีเธเรียมดิ่งเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นเซนเซอร์ไลท์หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นคือผมรับรู้หนึ่งว่าคือมันในระบบตรงนี้มันไม่มีอันไหนที่เป็นดีเซนเซอร์ไลท์ 100%เพียงแต่ว่าคือความเป็นเซ็นเตอร์ไลท์มันจะมากจะน้อยต่างกันแค่นั้นถึงแม้ว่าคือเทคโนโลยีมันพยายามที่จะทำให้เป็นดีเซ็นเตอร์ไลท์ 100% แต่ว่าคือสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่คนอยู่ดีครับว่าคือถ้าเรายังบอกว่าอ๋อคือเราเทรดคริปโตไม่เป็นเราเอาคริปโตไปเทรดผ่าน Exchange แล้วก็เอาเหรียญคริปโตไปฝากไว้ที่ Exchange เราก็ยังไปเชื่อใจ Exchange ที่เป็นเซ็นเตอร์ไลท์อยู่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าคือระบบมันยังเป็นดีเซ็นเตอร์ไลท์ข้างล่างก็ตามกลับมาที่ไทยบาทดิจิตอลนะครับที่เขาทำขึ้นมาผมก็มองว่าคือระบบมันเป็นดีเซนไลซ์จริงครับแต่ว่าคนที่คุมอ่ะมันยังเป็นเซนไลซ์อยู่ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแต่อย่างน้อยด้วยระบบของมันเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับว่าคือตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่มันไม่ล่มบ่อยหรือมันไม่เหมือนว่าคือถ้าล่มแล้วส่งเงินไปอีกแบงค์นึงไม่ได้อะไรแบบนั้นครับเพราะเหมือนว่าคืออย่างน้อยคือเรามีระบบที่มันออนไลน์อยู่ตลอดแล้วก็เชื่อถือได้มากกว่าตรงนั้นนะครับในมุมของผมที่ผมมองอย่างนั้นมากกว่า
ครับครับคุณทีบอกว่าแล้วเงินบาทดิจิตอลกับคริปโตต่างกันยังไง
เงินบาทดิจิตอลกับคริปโตโอ้โหเงินบาทดิจิตอลออกโดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆนะครับผมเงินบาทในนี้ก็คือออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่เอกชนนะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นคือเงินบาทดิจิตอลเนี่ยคือออกโดยหน่วยงานของรัฐนะครับผมแต่ในส่วนของคริปโตเคอเรนซีที่เรากำลังพูดถึงบิตคอยน์อีเธอเรียมอะไรพวกนี้ครับออกโดยนิรนามที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครหรือออกโดยบริษัทเอกชนที่เป็นคนออกมาต่างนะครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องไปดูครับว่าความแตกต่างตัวนี้เป็นพื้นฐานเลยครับว่าคือใครเป็นคนออกนะครับผมหรือความรับผิดชอบอยู่ที่ใครหรือความรับผิดชอบถ้ามันมีปัญหาอย่างเช่นไทยบาทดิจิตอลเราไปคุยกับแบงก์ชาติได้แต่ถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีที่อย่างเช่นบิตคอยน์ครับถ้ามันมีปัญหาเราจะไปคุยกับใครไม่มีนะครับคือผมเล่าหนึ่งว่าคือเพราะมันเป็นดีเซนไลท์ที่เขาไม่ได้บอกว่าคือใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นนะครับ
ครับครับครับมี2ท่านนะครับบอกว่ามันยังจะพิมพ์เงินเหมือนกับที่ Fed หรือว่า ECB ทำเนี่ยมันทำได้ไหมครับพอเป็นโลกดิจิตอล
คือผมเห็นภาพอย่างเช่นว่าคือเราต้องมีอะไรมาค้ำอยู่ในการผลิตเงินณปัจจุบันในประเทศไทยนะครับเราไม่ได้พูดถึงประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องมีนะครับคือเราไม่ได้สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราใช้ตัวไทยบาทดิจิตอลผลิตออกมาจากทางแบงก์ชาติเนี่ยมันก็ยังต้องมีอะไรมาค้ำอยู่จริงๆแต่ว่าไม่ใช่เงินบาทนะครับคือให้เห็นว่าคือเขากำลังผลิตเงินบาทเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเอาเงินบาทมาค้ำนะครับคือเขากำลังจะผลิตเงินบาทแต่ว่าคือมันอาจจะต้องมีทองคำหรือเงินดอลลาร์หรือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนั้นมาค้ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
ครับคุณพางนะครับเคยได้ยินเรื่องการฟอกเงินมันจะกลายเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มนี้ไหมครับ
อ๋อถ้าเป็นรีเทล CBDC รุ่นปัจจุบันของไทยบาทดิจิตอลที่จะออกโดยแบงก์ชาติที่ออกเป็นหนังสือมานะครับผมมั่นใจเลยครับว่าคือการทำฟอกเงินเนี่ยไม่เป็นช่องทางแน่ๆเพราะว่า1ต้องทำ KYC 2 track ได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จำกัดจำนวนเอาเข้าออกจำกัดจำนวนการถือด้วยถ้าถือก็ถือเกินจะโดนปรับอีกคือผมว่าไม่เป็นช่องทางในการฟอกเงินแน่ๆนะครับผมเพราะว่าคือมันข้อกำหนดมันเยอะเกินตรงนั้นนะครับผม
ครับเขาคงไปหาช่องทางอื่นนั่นแหละครับนะโอเคคุณสุขสันต์บอกว่า wallet รูปแบบไหนที่ปลอดภัยมากที่สุดมีวิธีการดูยังไงครับ
โห wallet อันไหนที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับผมก็ยังมองว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าครับเป็น paper wallet อยู่นะครับผมเพราะผมบางคนอาจจะบอกว่าคือตัวเป็น hardware wallet นะครับผมที่ปลอดภัยแต่ผมมองว่าคือตัว hardware wallet เองเนี่ยครับมันก็ใช้เหมือนก็คือมันยังมีชิปเหมือนว่าชิปเซตที่อยู่ข้างในนะครับผมที่เก็บข้อมูลอยู่ผมก็ยังมองว่าคือมันยังไม่มีความปลอดภัยอยู่ดีนะครับผมถ้าท้ายดีที่สุดก็คือว่าใช้เป็นเหมือนกับจดกระดาษเนี่ยแหละครับผมจดซีที่เป็นกระดาษแล้วก็คือเราเก็บให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือเหมือนกับว่าใช้พวกเป็น steel wallet ที่เป็นเหมือนกับพวกอลูมิเนียมที่กันไฟอะไรพวกนั้นนะครับตรงนั้นก็จะตอบโจทย์เหมือนกันถ้าในกรณีที่มีไฟไหม้น้ำท่วมอะไรพวกนี้ครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแบบนั้น
ครับคุณหมวยนะครับบอกว่าแล้วมือถือที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะรองรับได้ไหมหมายถึงว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าความหมายคือถ้าสมมติมีการใช้ไอตัวดิจิตอลบาทดิจิตอลเนี่ยนะครับมันใช้ได้ไหมหรือมันต้องเป็นสมาร์ทโฟนหรือเปล่าหรือธรรมดาก็ใช้ได้ละ
คือสุดท้ายแล้วครับเราจะไม่ได้ไปยุ่งเราจะไม่ได้ไปแตะกับระบบตัวบล็อกเชนของตัวไอตัวไทยบาทดิจิตอลเลยครับเชื่อผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับมันจะแบงก์เองจะทำเหมือนก็คือเป็นระบบที่อยู่ในแอปของแบงก์ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คือสุดท้ายถ้าเรามีแอปของแบงก์อยู่ในมือถือไม่ว่าจะเป็นสีอะไรกันต่างๆหรือรวมไปถึงวอลเล็ตนะครับมันก็จะกลายว่าคือเราใช้ไทยบาทดิจิตอลโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือเรากำลังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่นะครับเหมือนกับเราใช้ไลน์โดยที่เราไม่รู้ว่าคือเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันทำงานยังไงแต่เราส่งข้อมูลหากันได้โดยผ่านไลน์แบบนี้ครับผม
ครับพอเราเป็นยูเซอร์ปลายทางละนะครับเราก็จะใช้อย่างนั้นไปนะโอเค ผมกำลังนึกภาพตามท่านหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็อันนั้นก็เดี๋ยวถามพี่หนึ่งด้วยหมายถึงว่าถ้ามีการใช้เงินบาทดิจิตอลมันจะดิสรัปใครนะครับอันนี้คำถามท่านนี้นะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสมมติในมุมของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนเริ่มที่หันไปใช้ CBDC เยอะขึ้นมันมีโอกาสที่เกิดแบงค์รันอะไรทำนองนั้นไหมคนก็รีบในระหว่างช่วงนี้มันเป็น transition อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยงั้นฉันถอนเงินสดออกมาก่อนไหมหรือยังไงมันจะเป็นภาพยังไง
ผมมองว่าคือด้วยตัวนั้นเขาเรียกผมเรียกว่าเป็น paper แล้วกันนะครับคือผมก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรเหมือนกันเรียกว่าเป็น paper แล้วกันนะครับที่เขาออกมาเนี่ยคือผมมองว่าคือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าคือที่ผมบอกไปข้อจำกัดเมื่อกี้3ข้อนะครับมันจะทำให้เหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วในช่วงเนี้ยถ้ายังมีข้อจำกัด3ข้อนี้แบงก์เองก็ยังไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าการถือเงินในแบงก์อย่างน้อยก็ยังได้ดอกเบี้ยอยู่นะครับผม
แต่สมมติเขาไปปลดล็อกจริงๆปลดล็อกให้เพราะเขารู้อยู่แล้วพี่หนึ่งก็บอกมาเอ้ยมันมี 3-4 ข้อนี้อะไรต่างๆแล้วถ้าสมมติแบงก์ชาติจะด้วยอะไรก็ตามเขาสามารถปลดล็อกได้เป็นยังไง
ครับโหนั่นคือผมเรียกว่าโกลาหลแน่นอนครับคือเพราะมันกลายเป็นว่าคือแบงก์ชาติลงมาติดต่อกับลูกค้าเองแล้วครับมันไม่ได้กลายเป็นว่าคือสถาบันการเงินธนาคารใช่ครับอันนั้นคือ disintermediate ตัวของจริงเลยครับคือตัดตัวกลางจริงๆออกเลยครับผมแต่ว่าคือมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศนะครับตรงที่ว่าปกติคือแบงก์เองเอาเงินของเราไปปล่อยกู้อยู่แล้วนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าคือพอทุกคนเอามาใช้ตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าคือแบงก์เองจะขาดสภาพคล่องในการปล่อยกู้นั่นหมายความว่าคือมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่ต้องกู้จากแบงค์เพื่อที่จะไปสร้างหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ที่จะให้เหมือนกับว่าคือแบบจะสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างอะไรก็ตามแต่สร้างสะพานอะไรพวกนี้ครับคือหรือซื้อบริษัทอะไรพวกนี้มันกลายเป็นว่าคือต้องไปหาแหล่งเงินที่อื่นเพื่อที่จะกู้แล้วตรงนั้นนะครับผม
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอสักประมาณ2ไม่เกิน3คำถามนะครับมีท่านนึงนะครับหายไปนานละแป๊บนึงโอเคเขาบอกว่าเงินบาทดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเอามาทำสมาร์ทคอนแทรคเหมือนกับคริปโตได้ไหมครับอันนี้จากคุณจ้านะครับ
คือสิ่งที่แบงค์ชาติพูดไว้ในตัวเปเปอร์ครับก็คือในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทรคนี้ด้วยนะครับว่าคืออยากจะให้มีการใช้ตัวไทยบาทดิจิตอลกับตัวสมาร์ทคอนแทรคได้นะครับผมก็นั่นเป็นอีกเหตุผลนึงครับว่าคือมันจะดีกว่าเงินบาทที่อยู่ในพวกโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งยังไงก็คือมายุ่งกับตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยได้ครับแต่คือยังไม่ได้ลงเขายังไม่ได้ลงดีเทลนะครับว่าคือทำยังไงคือหรือใช้ภาษาอะไรยังไงหรือใครจะเข้าไปเขียนก็ได้อย่างนี้เหรอคืออันนี้ยังไม่มีบอกเลยครับยังไม่มีอะไรดีเทลตรงนี้ครับ
ครับมีท่านหนึ่งทักมาบอกว่าพี่หนึ่งเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์อินเตอร์นอนเหรอฮะอันนี้ใช่ไหม
อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้เป็นครับ ผมไม่ได้เป็นครับคือผมไม่ได้เป็นครับคือเขาแค่เหมือนว่าคือมีถามบ้างนานๆถามทีครับแต่ว่าคือไม่ได้เป็น
ความเห็นอะไรต่างโอเคนี่เอ้ยท่านนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณ Space บอกว่า CBDC เขาจะมีเครื่องมืออะไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ double spending คือเป็นไปได้ที่มันจะเกิดภาพนั้น
ผมไม่เห็นภาพนี้ครับว่าคือโอกาสจะเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ใช้ระบบบล็อกเชนนะครับสิ่งที่ผมมองไว้เลยนะครับที่เขาจะทำก็คือว่าจะมีคนที่เป็นคนสร้างบล็อกนะครับไม่แค่กี่คนอาจจะแค่คน2คนแล้ว1ในนั้นก็อาจจะเป็นแบงค์ชาติด้วยซ้ํานั่นหมายว่าคือโอกาสที่จะเกิดในส่วนของตัว double spending เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคือแทบจะยากมากๆถ้ามันมีแค่คนสร้างบล็อกนะครับเหมือนกับว่าคือคนที่มีอํานาจในการเอาเหมือนกับสร้างบล็อกขึ้นมาเนี่ยเพื่อประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่แบงค์ชาติเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือไม่มีใครมาแข่งแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทํา double spending ได้ด้วยนะครับ
คุณสวิชชาครับมันจะส่งผลยังไงกับไทยบาทในบล็อกเชนอื่นๆนะครับเช่น Terra
อันนั้นคือผมจะบอกคือเราต้องพูดในความคือเราต้องพูดกันในเชิงเหมือนกับว่าคือในเชิงของเทคโนโลยีตัวไทยบาทดิจิตอลใน Terra เนี่ยผมมองว่าคือมันเป็นอะไรที่เหมือนว่าคือมันว้าวมากมันเป็น algorithmic stablecoin มันเป็นอะไรที่ว้าวมากแต่ในความจริงผมกําลังพูดถึงว่าคือเราไม่ได้อยู่ในโลกของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเราอยู่ในโลกของ policy ด้วยที่สุดท้ายแล้วแบงค์ชาติบอกว่าคือคุณมีความเสี่ยงมันก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอะครับมันก็เลยกลายว่าคือไม่เกิดการใช้งานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วครับต่อให้ไอเดียดีเทคโนโลยีทำออกมาเรียบร้อยแล้วpolicy ไม่ได้ก็ไม่เกิดอยู่ดีครับเหมือนอย่างเช่นตัว TST ที่เราเห็นนะครับตัวที่ไทยบาทที่วิ่งอยู่บน Terra เนี่ยครับ
ใช่ครับก็มีประเด็นอยู่พักใหญ่ๆพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับมีท่านหนึ่งกังวลว่าอย่างนี้จะถูกแฮ็กเป็นไปได้ไหม
อ๋อเป็นไปได้แน่นอนครับคือความเสี่ยงในส่วนของการเก็บไทยบาทดิจิตอลเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคือมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะเป็นปัญหาใหม่ที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าคือจะป้องกันมันยังไงในกรณีที่เราจะเก็บเองนะครับในกรณีที่เหมือนก็คือให้แบงก์เก็บให้เนี่ยแบงก์ก็ต้องไปหาวิธีป้องกันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคือถ้าเราเก็บเองถ้าแบงก์ชาติให้เราเก็บเองได้เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีป้องกันเหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นถามว่าคือจะแฮกได้ไหมผมบอกได้เลยว่าคือไม่มีระบบไหนที่แฮกไม่ได้เพียงแต่ว่าคือจะแฮกได้ยากหรือง่ายอีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็จะแฮกเมื่อไหร่จะแฮกได้จะใช้เวลานานหรือจะใช้เวลาสั้นๆก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับ
ครับคุณเซนบอกว่าเงินบาทดิจิตอลกับดิจิตอลหยวนอันนี้ถามไปแล้วนะครับมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าหยวนดิจิตอลมีโอกาสแซงดอลลาร์มั้ยครับ
คืออันนี้ผมเป็นอะไรที่ผมมองว่าคือมันเป็นเรื่องของระหว่าง2ประเทศแล้วครับมันเป็นเรื่องของอำนาจของ2ประเทศแล้วครับว่าคืออำนาจทางทหารกับอำนาจทางการเงินเหมือนกับว่าคืออันไหนมันจะเซอร์ไพรส์กันไปก่อนนะครับเหมือนกับว่าคือใครจะนำกันไปก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าบอกว่าคือเมื่อไหร่ที่ผมไม่เห็นภาพนะครับในส่วนของคาบสมุทรSouth East Asia Pacific ตรงนี้ครับผมที่เหมือนกับว่าคือมีกองทหารเรือของจีนแล้วคือสุดท้ายแล้วสหรัฐทำอะไรไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าคือจีนขยายอำนาจออกไปนะครับผมไปอำนาจทางทะเลออกไปเรื่อยๆเนี่ยรวมไปถึงในส่วนของฝั่งแอฟริกาใต้ด้วยเนี่ยที่เหมือนกับว่าคือให้กู้เงินเยอะๆแล้วก็คือไปสร้างท่าเรืออยู่ตรงนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าคือถ้าประเทศจีนยึดในส่วนของอำนาจทางการทหารได้มากเมื่อไหร่นะครับมันจะมีกลายเป็นว่าคือในส่วนของค่าเงินของจีนก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์ด้วยเหมือนกันครับ
ครับสุดท้ายจริงๆถ้า CBD เกิดนะฮะอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการ suspend wallet อย่างนี้พวก wallet จบเกม over เลยหรือเปล่านะคุณนิว
เดี๋ยวผมเสริมนิดครับไม่ใช่ CBD นะครับ CBD มันกัญชานะครับ
CBDC
CBDC เราพูดของ CBDC นะครับ CBDC คือในส่วนของตัว wallet ผมเองก็มองว่ายังครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคือได้รับผลกระทบแน่นอนครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วผมมองว่าคือกลยุทธ์ของฝั่งพวกที่ทำ wallet นะครับก็จะบอกว่าอ๋อเราก็รองรับไทยบาทดิจิตอลด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณก็ใช้งานได้เหมือนกันตรงนั้นนะเพื่อให้เหมือนกับว่าคือไปต่อได้นะเพราะว่าคือถ้าที่ไหนไม่รับมันก็จะกลายว่าคือที่อื่นยังไงก็รับแน่นอนนะครับผม
ครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความกระจ่างกันไปนะครับเห็นว่าโอเคเอาล่ะมันก็จะมีบางประเด็นนะครับที่ต้องรอทางฝั่งแบงก์ชาติซึ่งจริงๆผมคิดว่าเขาก็อาจจะต้องลองดูนะคือสมมุติว่าไตรมาสที่2ของปีหน้ามันอาจจะอยู่ในช่วงของไพลอตอยู่ดีนะครับเราก็คงต้องรอดูผลกระทบว่ามันจะกระทบต่ออะไรบ้างนะครับเขาอาจจะลองใช้ในวงจำกัดก่อนนะครับแล้วถ้ามันได้จริงๆก็คงลอนช์กันนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์กันเรื่อยๆระหว่างทางตรงเนี้ยไปจนถึงในช่วงปีหน้าหรือพอลอนช์จริงๆเราก็จะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับถ้าอยากจะติดตามพี่หนึ่งนะครับหรืออยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรนะครับไปตามที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ 1,400 ท่านครับเชิญเลยครับ
ก็ติดตามในเพจของปรมินทร์อินโสมได้เลยครับในตามชื่อผมก็เสิร์ชก็ขึ้นเลยครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ปรมินทร์ปกติครับก็ขึ้นเหมือนกันอินโสมด้วยนะครับผมแล้วก็ก็ประมาณนี้ครับถ้าจะฝากไว้ครับ
ครับก็สามารถไป follow ไปติดตามกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับเพราะจริงๆพี่หนึ่งเองก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเรียนเชิญพี่หนึ่งกลับมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับยินดีเลยครับ
ครับผมครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามนาทีเดอะเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับ YouTube อย่าลืมแบบ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอ
ย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ